Θυμηθείτε το περιστατικό που η πονεμένη μητέρα πληροφορήθηκε ότι ο γιος της βρίσκεται στο σπίτι του κυρίου Χ, στελέχους της εταιρείας Σκοπιάς. Και πήγε εκεί και χτύπησε την πόρτα. Άνοιξε ο κύριος Χ, του είπε ότι είναι η μητέρα του Βαγγέλη. Και εκείνος ομολόγησε ότι δεν έχει ιδέα ποιος είναι ο Βαγγέλης. Και ενώ αυτός δεν είχε ιδέα, η μητέρα πρόλαβε πριν της κλείσει την πόρτα και μπήκε μέσα στο σπίτι και βρέθηκε απέναντι στο γιο της. Ο κύριος Χ έκανε συστηματική ιεχωβητική προπαγάνδα στο Βαγγέλη. Τον είχε μέσα στο σπίτι του και εν τούτης ομολογούσε ότι τον αγνοούσε παντελώς. Δηλαδή εψεύδε το ασύστολα. Ας επιμείνουμε λίγο εδώ. Ο άνθρωπος αυτός υποτίθεται ότι μελετά την Αγία Γραφή. Υποτίθεται ότι δέχεται την ηθική της Αγίας Γραφής. Αλλά εν προκειμένου, τι λέει η Αγία Γραφή? «Μη ψεύδεστε εις αλλήλους», Κολασαΐς γάμα 9. «Όθεν απορρίψαντε στο ψεύδος, λαλείτε αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού», Εφεσίους Δέλτα 25. «Οι ψεύτες δεν δικαιούνται να εισέλθουν στην Άνω Ιερουσαλήμ, έξω οι κίνες και οι μάγοι και οι φωνείς και οι δολολάτρε και πάσο αγαπών και πράτων το ψεύδος», Αποκάλυψης ΚΒ 15. Ο λόγος του Χριστού είναι πολύ εντυπωσιακός. Υπάρχει ένας πατέρας και ένας γιος. Ο πατέρας λέγεται διάβολος και ο γιος λέγεται ψεύδος. «Εν τη αληθεία ουχέστηκεν ο διάβολος, ότι ουκέστην αλήθεια εν αυτό». Όταν ελαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων ελαλεί, ότι ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού του ψεύδους. Ιωάννης Ήτα 44. Ο διάβολος είναι ψεύτης, είναι ο πρώτος επινοητής του ψεύδους, ο υποβολεύς του ψεύδους, ο πατέρας του ψεύδους. Αυτά όλα ο κύριος Χ δεν τα αγνοούσε. Γιατί όμως χρησιμοποίησε ένα τόσο χονδροειδές ψεύδος? Να έχει το παιδί της κυρίας Μυρνιωτοπούλου μέσα στο δωμάτιο, να του κάνει εντατικά μαθήματα ιεχωβητισμού και να λέει ότι δεν έχει ιδέα γι' αυτό και ότι το αγνοεί παντελώς. Η απάντηση είναι απλή. Ηθικό για τον κύριο αυτό δεν είναι αυτό που συνιστά η Γραφή, αλλά αυτό που εναρμονίζεται προς τα συμφέροντα της εταιρείας Σκοπιάς. Και στην προκειμένη περίπτωση συνέφερε στην εταιρεία να παραπλανήσουν τη μητέρα ώστε να μην αντιδράσει στα σχέδιά τους για το παιδί. Και τα σχέδιά τους ήταν ο Βαγγέλης να γίνει μπεθελίτης, δηλαδή να εγκαταλείψει την οικογένειά του και να προσληφθεί στο κοινόβιο του Μπέθελ, όπου τα γραφεία της εταιρείας, είτε στο Μαρούσι όπου το ενελάδι Μπέθελ, είτε στο εξωτερικό. Αλλά για να αποφασίσει να εγκαταλείψει έναν άρρωστο καρδιοπαθή πατέρα, την μητέρα και ένα μικρότερο αδελφό, θα έπρεπε να ενισχυθεί η πίστη του στο ιεχωβητικό πιστεύω, να ενισχυθεί η ιδέα ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει η σφαγή του Αρμαγεδόνα και ότι πρέπει να βοηθήσει και αυτός με την διάδοση των εντύπων της Σκοπιάς στην πληροφόρηση του κόσμου για τον επικείμενο Αρμαγεδόνα. Για να ενισχυθεί λοιπόν η πίστη στα δόγματα της Σκοπιάς χρειάζονταν εντατικά μαθήματα, αλλά η μητέρα δεν έπρεπε να ξέρει σε ποιο σπίτι γίνονται για να μην φέρει εμπόδια. Γι' αυτό ο κύριος Χ χρησιμοποίησε το ψεύδος, αλλά ο Θεός τον ξεσκέπασε, τον απέδειξε άνθρωπο του ψεύδους. Ο ψευτοθεός της Σκοπιάς δεν είχε την δύναμη να τον προστατεύσει και να τον συγκαλύψει. Με την ίδια νοοτροπία κινούμενοι οι Ιεχωβίτες που γνώρισε η πονεμένη μητέρα αράδιαζαν ολόκληρο κατεβατό από ψέματα. Είχε κανονίσει να συζητήσουν οι δάσκαλοι του γιού της με μερικούς χριστιανούς, ένα διάλογο με κάποιο σχετικό ακροατήριο. Οι ανώτεροι τους δεν επέτρεψαν να γίνει ο διάλογος, χρησιμοποιώντας πάλι κάποιο ψεύδος, ότι δηλαδή οι ορθόδοξοι συζητητές ανήκουν στους αποκομμένους της Σκοπιάς και οι άνθρωποι της Σκοπιάς μπορούν να κουβεντιάσουν με εμάς, αλλά με τους αποκομμένους δεν επιτρέπεται ούτε καλημέρα να πούν. Οι συζητητές όμως δεν ήταν αποκομμένοι της Σκοπιάς, αλλά χριστιανοί ορθόδοξοι ειδικευμένοι στον αντιαιρετικό αγώνα. Ο ένας εξ αυτών είχε κάνει πολυχρόνιες μελέτες και είχε βρει αναρρύθμιτες αντιφάσεις και διαψευστήσεις προφητείες στα βιβλία της Σκοπιάς. Εφοβούντο το διάλογο και για να τον αποφύγουν χρησιμοποίησαν το ψέμα. Μάλιστα, εκτός από τον χαρακτηρισμό αποκομμένη, χρησιμοποίησαν και άλλους όπως λασπολόγοι και μαχαιροβγάλτες. Θα χρειαστεί να πούμε λίγα λόγια για τους λεγόμενους αποκομμένους της Σκοπιάς. Τι σημαίνει αποκομμένη? Στη δεκαετία του 80, εκατοντάδες χιλιάδες Ιεχωβίτες ήρθαν σε σύγκρουση με κάποια δόγματα της Σκοπιάς και κυρίως με τα εσχατολογικά. Διεπίστωσαν ότι κάποιες χρονολογίες σχετικές με την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους, ήταν λανθασμένες στα βιβλία της Σκοπιάς. Και κάποιοι λογαριασμοί που αφορούσαν τον χρόνο της συντελείας έβγαιναν λάθος, αφού στηρίζονταν στη λανθασμένη ημερομηνία της καταστροφής της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους. Αυτοί απέτησαν από την εταιρεία να διορθώσει τις εσχατολογικές χρονολογίες, αλλά η εταιρεία αντέδρασε και άρχισε να τους κυνηγάει, και όποιος δεν συμφωνούσε μαζί της υφίστατο προσέλευση σε ιεχωβητικά δικαστήρια και καταδίκη αφορισμού. Οι αφορισμένοι αυτοί ονομάζονται αποκομμένοι, και κανένας ιεχωβήτης δεν επιτρέπεται να τους λέει καλημέρα, έστω κι αν είναι ο πιο στενός συγγενής τους. Για τον ιεχωβήτη αποκομμένο σημαίνει «ον βδελικτό», «συχαμερό», «αποτρόπαιο», κάτι σαν τον προδότη Ιούδα. Τελειώνοντας η δεκαετία του 80, οι αποκομμένοι και οι αποχωρήσαντες από τη Σκοπιά εδώ στην Ελλάδα υπολογίζονται στις 3.000. Πολλοί από τους αποκομμένους άρχισαν να δραστηριοποιούνται και να δημιουργούν δικές τους ομάδες. Οι άνθρωποι όμως της Σκοπιάς άρχισαν να τους δημιουργούν προσκόμματα. Εκείνοι, όπως ήταν φυσικό, αντέδρασαν και αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Δικαστήρια, καταθέσεις, ομολογίες, αποκαλύψεις, συνεντεύξεις τύπου, εντυπωσιακά δημοσιεύματα το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 1987. Τους μήνες αυτούς ο ελληνικός τύπος φιλοξένησε κάποια αποκαλυπτικά δημοσιεύματα. Σε αυτά δείχθηκε άλλη μια φορά πόση σκληρότητα εμπνέει η Σκοπιά στους ανθρώπους της και πόσα ατομικά και κοινωνικά δράματα έχει δημιουργήσει. Στην εφημερίδα Βραδινή της 21 Νοεμβρίου 87 υπάρχει δημοσίευμα με τίτλο «Ιερά εξέταση για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Καταγγελίες σοκ για διώξεις, τρομοκρατία και μεσαιωνικές μεθόδους». Το δημοσίευμα αυτό αναφέρεται σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στις 20 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Εσπερία Παλάς από αποκομμένους της Σκοπιάς. Η συνέντευξη έγινε εν ώψη δίκης που θα γινόταν στο αυτόφορο Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών με κατηγορουμένους ανθρώπους της Σκοπιάς που παρακολουθούσαν κάποιο σπίτι αποκομμένου και βιντεοσκοπούσαν τους επισκέπτες του. Σε αυτή τη συνέντευξη, σύμφωνα με το άρθρο της Βραδινής, αποκαλύφθηκαν πολλά άνδραγα θύματα της Σκοπιάς. Μεταξύ άλλων αναγράφονται και τα επόμενα. Μέσα στον χώρο των μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οικογένειες, φιλίες και συνεργασίες διαλύονται. Γονείς χάνουν τα παιδιά τους και παιδιά τους γονείς. Άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους, ενώ άλλοι υφίστανται νευρικούς κλονισμούς που μερικές φορές οδηγούν στην αυτοκτονία, και πολλοί υπέστησαν καρδιακές προσβολές σε μέση απόκριφων θρησκευτικών δικαστηρίων. Εγκατελείφθηκαν δε εκεί ετοιμοθάνατοι. Χιλιάδες άνθρωποι θέλουν να φύγουν από την οργάνωση και να ζητήσουν βοήθεια ή να αποκαλύψουν τα όσα τους συμβαίνουν, αλλά φοβούνται τις συνέπειες του αφορισμού και τα αφοριστικά δικαστήρια και την συκοφάντηση. Σε άλλο δημοσίευμα, Έθνος 22 Δεκεμβρίου 1987, δημοσιεύεται και σχολιάζεται επιστολή πρώην σημαίνοντος στελέχους των Εχοβητών. Μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής. Στους κόλπους του κινήματος, δηλαδή των μαρτύρων του Ιεχωβά, διενεργείται η πνευματική δολοφονία των προσωπικότητων που διεφώνησαν και των ερευνών τους. Διερωτάται κανείς τι θα έκανε η εταιρεία Σκοπιά αν είχε την εξουσία του λιθοβολισμού του αρχαίου Ισραήλ ή της πειράς των αιρετικών του Μεσαίωνα. Ο αφορισμένος είναι για τους μάρτυρες του Ιεχωβά νεκρός. Ο διαφωνών είναι αντίχριστος, σύγχρονος Ιούδας που αυτοκτόνησε. Οι ζωτικοί δεσμοί με την οικογένεια, τους φίλους και συνεργάτες μάρτυρες του Ιεχωβά διακόπτονται οριστικά και γίνονται αντικείμενο συκοφαντίας και εχθρότητας. Πιο κάτω αναφέρει ο επιστολογράφος πρώην μάρτυρ του Ιεχωβά ότι στους Ιεχωβίτες υπάρχει το άγχος της τηλεφωνικής παρακολούθησης. Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα. Σχετικά με την παρακολούθηση τηλεφώνων στα γραφεία της εταιρείας Σκοπιά στο Μαρούσι, είπα ότι το 1984, κατά την επίσκεψη εκπροσώπου του Μπρούκλιν, ανακαλύφθηκε από 3 πρεσβυτέρους εντός εισαγωγικών πως το τηλεφωνικό κέντρο του κτηρίου ήταν πειραγμένο έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθούν κάποια εσωτερικά τηλέφωνα. Του γεγονότος όμως αυτού έγινε αυτόπτης μάρτης και ο εκπρόσωπος αυτός. Η υπόθεση όμως θάφτηκε και οι ένοχοι δεν εκτέθηκαν. Παίρνω συνεχώς τηλεφωνήματα από μεγάλο αριθμό ενεργών μαρτύρων του Ιεχωβά και στελεχών, οι οποίοι πάντοτε διακατέχονται από το άγχος της τηλεφωνικής παρακολούθησης και των συνεπειών της. Έθνος 22 Δεκεμβρίου 1987. Από τα προηγούμενα δημοσιεύματα υπογραμμίζουμε τις φράσεις «Οι ζωτικοί δεσμοί με την οικογένεια διακόπτονται, οικογένειες διαλύονται, γονείς χάνουν τα παιδιά τους και παιδιά τους γονείς». Ενθυμούμε κάποια περίπτωση που σημαίνον στέλεχος των Εχοβητών απεφάσισε να φύγει από τη Σκοπιά, αλλά καθυστέρησε αρκετούς μήνες την αποχώρησή του για να πείσει και άλλα μέλη της οικογένειας του, διότι αν έφευγε νωρίτερα και η εταιρεία τον χαρακτήριζε αποκομμένο, τότε δεν θα μπορούσε να ομιλεί με τους οικείους του. Στο βιβλίο «Οι χιλιαστές μας γράφουν» Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, έκδοσης Αποστολικής Διακονίας, στις σελίδες 298 έως 326 υπάρχει το κεφάλαιο «Σπαραγμός μιας μητέρας». Άλλο ένα οικογενειακό δράμα. Ας το παρακολουθήσουμε λίγο. Λαμβάνει χώρα στον απότιμο ελληνισμό στο εξωτερικό. Η Ελευθερία Χαριτίδου γνώρισε από μικρή τους μάρτυρες του Ιεχωβά και αφοσιώθηκε σε αυτούς. Αργότερα παντρεύτηκε και απέκτησε 2 παιδιά, ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Ολόκληρη οικογένεια ακολουθούσε την εταιρεία Σκοπιά. Αργότερα, μετά και από την διαψευστήσα προφητεία του 1975 για τη συντέλεια του κόσμου, η κυρία Χαριτίδου ανένυψε και εγκατέλειψε την οργάνωση. Από τη στιγμή αυτή αρχίζει το δράμα της. Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας της που παρέμειναν πιστά στη Σκοπιά, καθοδηγούμενα από ανωτέρους Ιεχωβίτες, της έκαναν το βίο αβίωτο. Επιθυμία της Σκοπιάς ήταν να τη χωρίσει ο άνδρας της και να παντρευτεί η Ιεχωβίτισσα. Ενώ η κυρία Χαριτίδου έμενε πιστή στον άνδρα της, οι Ιεχωβίτες διέδιδαν ότι βρήκε άλλον άντρα και ετοιμάζεται να τον παντρευτεί. Πράγμα όλος διόλου ψευδές. Και αυτό για να προωθήσουν το γάμο του κυρίου Χαριτίδη, με την Ιεχωβήτισσα, η οποία σημειωτέων είχε και δύο παιδιά. Αλλά ας αφήσουμε την ίδια την κυρία Χαριτίδου να διεκτραγωδήσει τα βάσανά της, παραθέτοντας αποσπάσματα από επιστολές της προς τον πατέρα Αντώνιο Λεβιζόπουλο. Καταρχήν αναφέρεται σε ελπίδες που έτρεφε για την χιλιετή βασιλεία, αφού πίστευε ότι το 1975 θα γινόταν η μάχη του Αρμαγεδόνα και ευθύς αμέσως θα άρχιζε η πολυπόθητη χιλιετής βασιλεία. Προσπαθούσαμε όλη η οικογένεια να υπακούμε σε κάθε τι που έλεγε η οργάνωση, γιατί πιστεύαμε πως μόνο με την υπακοή και την αφοσίωση σε αυτή θα γλιτώναμε τον Αρμαγεδόνα, που επρόκειτο να έλθει σύμφωνα με την διδασκαλία της οργανώσεως το 1975. Τόσο πολύ πίστευα σε όλα αυτά, ώστε κάθε Κυριακή δεν μαγείρευα για να κερδίζω χρόνο, να πηγαίνω από πόρτα σε πόρτα μαζί με την οικογένειά μου, να κηρύξουμε στους ανθρώπους τα αγαθά νέα της βασιλείας και το ότι ο Αρμαγεδόνας θα ερχόταν το 1975. Αφού το 1975 θα ερχόταν ο Αρμαγεδόνας, είχα σταματήσει την κόρη μου από την Τετάρτη Γυμνασίου, μολονότι έπαιρνε τα πρώτα βραβεία στο ελληνικό και το αγγλικό σχολείο. Το ίδιο έκανα και με το γιο μου. Έχασε τις σπουδές του για αυτήν την αιτία. Ο πρεσβύτερος, εντός εισαγωγικών, Κουρούσης, δηλαδή ο Ιεχωβήτης δάσκαλός τους, είπε πως πρώτο Αρμαγεδόνος το 1974 θα ήρθε το παγκοσμίως μεγάλη κρίση. Γι' αυτό μας συνιστούσε να προμηθευτούμε ξηρούς καρπούς, μέλι και κονσέρβες και να τα φυλάξουμε σε κρυφούς τόπους. Εγώ τα έκρυβα στο κάτω μέρος της ηλεκτρικής κουζίνας. Βλέπετε, αγαπητοί ακροατές, τα ωραία εσχατολογικά παραμύθια των Ιεχωβητών. Αλλά ας παρακολουθήσουμε τι έγινε μόλις η κυρία Χαριτίδου απέρριψε την πλάνη. Όταν τους εγκατέλειψα, το πρώτο χτύπημα ήρθε από τα παιδιά μου. Τους έλεγα πως πέσαμε θύματα και εκείνα άρχιζαν να με βρίζουν. Από το κλάμα αισθάνθηκα ένα δυνατό πόνο και έμεινα άφωνη για λίγα λεπτά της ώρας. Τότε η κόρη μου, βλέποντάς με σε αυτά τα χάλια, έπεσε πάνω μου και κλαίγοντας ζητούσε συγγνώμη. Όμως ο πόνος της κόρης μου ήταν μόνο για εκείνη τη στιγμή. Κάποιο Σάββατο, ερχόμενη από το χριστιανικό κύκλο, καθώς άνοιγα την πόρτα, άκουσα το σύζυγό μου να λέει στο αγόρι μου: «Ντίνο, είδες τι καλή που είναι η Φοφό? Σκίζεται για σένα, θα σου πάρει και οικόπεδο». Σημείωσης: η Φοφό είναι μια γειτόνισσα Ιεχωβήτισσα, παντρεμένη με δύο παιδιά, η οποία προορίζεται από τους ανθρώπους της Σκοπιάς να εκτοπίσει την κυρία Χαριτίδου από την οικογενειακή της εστία και να καταλάβει τη θέση της. Συνεχίζουμε την επιστολή. Στις 17/7/75, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 το βράδυ, ο σύζυγός μου έλεγε να επιστρέψω πίσω στα σατανικά δεσμά και εγώ του είπα «Ποτέ δεν θα γίνει αυτό, ακόμη κι αν μου χαρίσουν όλο το χρήμα του Μπρούκλιν ή κι αν με σουφλήσουν σαν τον Αθανάσιο Διάκο». Εν αγνία μου, σε νεαρά ηλικία, έπεσα στο βούρκο της ακάθαρτης και ελεηνής οργανώσεως και τώρα εν γνώση μου να επιστρέψω πίσω, μη γέννητο. Ξεφυλίσουμε λίγο ακόμη τις επιστολές της κυρίας Χαριτίδου. Προημερών επήγα σε ένα θύμα, μα αυτή δεν δέχτηκε ούτε να με ακούσει. Στο τέλος με απείλησε ότι αν δεν έφευγα θα καλούσα την αστυνομία. Δεν τους επιτρέπουν να με χαιρετούν και να συζητούν μαζί μου. Είναι γραφικό, τους λέγουν. Και σε άλλη επιστολή: όσο δια τα παλαιά θύματα που έχω επισκεφθεί, μόλις με βλέπουν μου κλείνουν την πόρτα, διότι οι αρχηγοί τους είπαν πως δεν επιτρέπεται ούτε να με χαιρετούν. Τα επόμενα είναι συγκλονιστικά. Θα σας αναφέρω ακόμη ένα γεγονός που συνέβη εδώ. Ένα ανδρόγυνο είχε μία κόρη 17 χρόνων, η οποία έπεσε θύμα των αντιχρίστων. Μόλις το έμαθαν, αρρώστησαν από τη στενοχώρια τους. Ιδιαιτέρως ο πατέρας, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο και επιθυμούσε το παιδί του να το δει για τελευταία φορά. Και όμως οι χιλιαστές δεν επέτρεψαν στην κόρη να πάει να δει τον πατέρα της, μα ούτε και η κόρη ήθελε να πάει. Έτσι ο πατέρας πέθανε από τον πόνο του παιδιού του. Σας γράφω για μία οικογένεια τάδε, διαμένουν στην οδό τάδε. Παρέσυραν το σύζυγο μόνο, ο οποίος φέρεται βάρβαρα στην πολύ καλή χριστιανή ορθόδοξη σύζυγό του. Τη δέρνει και της λέει, φύγε από το σπίτι να φέρω άλλη γυναίκα. Αλήθεια, πώς γίνεται και μοιάζουν με εκείνα που ο σύζυγός μου έλεγε σε μένα. Ούτε Θεό φοβούνται, ούτε ανθρώπους ντρέπονται. Έχουν διαλύσει άπειρες οικογένειες και συνεχώς διαλύουν κι άλλες. Η δυστυχής σύζυγος του νέου χιλιαστού Γεωργίου Β, δια να αποφύγει το ξύλο και τις ύβρις του συζύγου της, εγκατέλειψε το σπίτι της και πήγε και νίκιασε διαμέρισμα. Όμως ξαναγύρισε, διότι πήγε ο μικρός υιός της και την παρεκάλεσε να επιστρέψει στο σπίτι τους. Όπως μου διηγήθηκε η ίδια η κυρία Ελένη, έτσι ονομάζεται, μια βραδιά, καθώς ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, πήγε ο σύζυγός της κοντά και της εδιάβαζε τα σατανικά τους μαθήματα. Και επειδή η Ελένη δεν ήθελε να τον ακούει, σκεπαζόταν με τις κουβέρτες. Τότε ο σύζυγός της την έπιασε από τα μαλλιά και την πέταξε έξω από το σπίτι. Από το φόβο της η δυστυχής γυναίκα ξημερώθηκε στο αποχωρητήριο. Κάποτε που ο σύζυγος είδε την εικόνα του κυρίου, την άρπαξε και την πέταξε στα σκουπίδια, λέγοντας στη σύζυγό του ότι δεν μπορούσε να τη βλέπει. Αυτά και πολλά άλλα μαρτύρια τραβάει η αθώα ψυχούλα από το σύζυγό της, κι ας λέει εκείνος πως βρήκε την αλήθεια. Εδώ σταματούν τα αποσπάσματα των επιστολών. Για περισσότερα βλέπετε στο βιβλίο Αντωνίου Αλευιζοπούλου «Οι χιλιαστές μας γράφουν». Το ένδυμα του προβάτου λέει ήρεμα με πραότητα, βρήκαμε την αλήθεια. Ο λύκος όμως που κρύβεται πίσω από αυτό το ένδυμα λέει, ή πέφτεις και προσκυνάς τη σκοπιά ή σε χωρίζω από το σύζυγό σου, τα παιδιά σου, τα αδέρφια σου. Ή σκύβεις μπροστά μου ή σου διαλύω την οικογένεια. Αυτό είναι το αληθινό πρόσωπο της εταιρείας Σκοπιά. Γνωρίστε το. Η γνώση της αλήθειας προστατεύει από εχμαλωσίες. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς.